kala wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa magaalada Washington.
maalin arbaca ah bisha abril waa shan sanadka 2017 waxaa laga dhageysanaysaa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boga voasomali.com. idaacadda galabtana waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah Cashi Ibrahim iyo Cabdixakiin Maxamuud Sharwac.
Qodobada aad dhegaystayaal idaacadda galabnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah qarax xoogan oo ka dhacay magaalada Muqdisho kaas oo geystay khasaare naf iyo waliba burbur isugu jira.
Eebow, qaraxa oo dug yiray waa kaga marnay aadan soo baxnaynaa saanaaran gaari gubnaayo iyo dadkii oo dhaxyaacsan aarna walaalkay. Ninka qaraxana waa burka soo dhigay hoomi hore Cali Siile sheegay. Kadib qaraxa dhacay. Indheeyo waxaan ku arkay shan qof oo meedan ku arkay indheey iyo adiga tubani dhaawac.
Waxaa sidoo kale aan idin haynaa warbixin ku saabsan midowga Yurub oo faahfaahin ka bixiyay deeqo loogu yabo hay wadamada Geeska Afrika ee abaaruhu saameeyeen.
Sidoo kale waxaad maalin kasta sidii aad nooga baranteen oo arbaca aad dhegaysan doontaan barnaamijka xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
Garku deebnimuu yahay hadduu doqon ku weynaado, koruu waalidnimadii dugsado, waa la dalatayna inaan wiil duqnimo loo xisayn. Yaani isaga day.
Qodobo kale oo ay dooda gaaban ku jirto ayaad maqli doontaan marka hore ku soo dhawaada warka caalamka.
Wararka ka imanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in koox hubaysan ay maanta ka aftuubatay meel qiyaasii 10 kilomitir u jirta magaalada Beledweyne. Shaqaale ka tirsan ururka dhakhaatiirta xanaanada xoolaha ee gobolada dhexe iyo Nindire walu ahaa. Xubin ka mid ah ururka dhakhaatiirta xanaanada xoolaha ee gobolada dhexe ayaa VOA u sheegay in ragga la aftuubay oo tiradoodu ay gaarayso ilaa shan qof oo isugu jira dhakhtar dhinaca xoolaha, kalkaaliye caafimaad, laba arday iyo weliba darawal. Weli lama sheegin kooxda qafaalatay, laakiin deegaanka uu aftuubku ka dhacay ayaa waxa uu ka mid yahay deegaanka ay kooxda Al-Shabaab ka taliso. Shaqaalaha ayaa deegaanka u tegay inay ka bixiyaan adeeg caafimaad. Wargoordhoweyd ee VOA ayaa sheegay in dhammaan dadkii la qafaalay deegaanka Caloola la geeyey deegaanka Luuq Jeelow oo qiyaastii 30 kilomitir Beledweyne u jira.
Midowga Yurub ayaa sheegay inay soo ururiyeen lacag dhan 80 milyan oo yuro oo loogu talagalay gargaarka bini'aadminimo ee abaaraha ka jira dalka Soomaaliya. War-saxaafadeed ka soo baxay golaha Midowga Yurub ayaa lagu sheegay in lacagtan ay qayb ka tahay 140 milyan oo yuro oo loogu talagalay guud ahaan abaaraha Geeska Afrika. Waxaa sidoo kale qoraalka lagu sheegay in dhowr dal oo xubno ka ah ururkaasi ay si gooni ah caawimaad uga geysteen gurmadka abaaraha ka jira dalka Soomaaliya. Golaha Midowga Yurub ayaa sheegay in 6.2 milyan oo Soomaali ah oo u baahan gargaar cunno ay 2.9 milyan ama ku dhawaada 3 milyan oo ka mid ah ay ku sugan yihiin xaalad degdeg ah oo ay u baahan yihiin cunno lala gaaro ka hor bisha Juun ee sanadkan. Waxa ay ugu baaqeen hoggaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya inay si degdeg ah u wajahaan dhibaatooyinka bini'aadminimo ee ka dhashay abaaraha Soomaaliya, isla markaana beesha caalamka ay sare u qaado dadaalada looga jawaabayo baahida jirta. Golaha ayaa sheegay in ay muhiim tahay in lagu dhaqmo casharadii laga bartay macluushii Soomaaliya ka dhacday sanadkii 2011, waxaana ay ku booriyeen dhammaan deeq-bixiyaasha iyo dadka ka shaqeeya arrimaha bini'aadminimada inay sare u qaadaan taageerada ay siiyaan Soomaaliya. Waxa ay sidoo kale adkeeyeen muhiimadda ah in shaqaalaha gargaarka loo ogolaado inay si buuxda oo nabdoon u gaaraan dadka caawimaadda u baahan sida waafaqsan xeerarka gargaarka bini'aadminimo ee caalamiga ah.
Wararkii ugu dambeeyey ka imanay waqooyiga Kuuriya ayaa sheegay in maanta arbaca ay sameeyeen tijaabo dhinaca gantaalaha, iyadoo ay ganeen meel u dhow xarunta biyaha hoostooda ku taala Simbo, taasoo muujinaysa in militarigoogu horumarinayo tallaabooyin ay kaga hortagayaan khatarta kaga timaada Mareykanka. Ciidamada Mareykanka iyo Koonfurta Kuuriya ayaa la socday gantaalkan kaasoo ah hal nooc oo nooca balaastikada aruuriyadii hore ee maanta. Xogayaha xogaha hordhaca ayaa muujinaya in nooca gantaalka ay rideen waqooyiga Kuuriya uu ahaa KN-15 oo ah nooca ridada dhexe. Taliska dhexe difaaca waqooyiga Kuuriya ayaa ku adkaysanaya inaan loo qaadan karin inuu khatar ku yahay waqooyiga Amerika. Saraakiisha militari ee koonfurta Kuuriya ayaa war ay soo saareen ku sheegay in waqooyiga Kuuriya ay biyaha dhinaca bariga ay ku rideen gantaalkan balaastikada oo gaari kara qiyaastii 60 kilomitir.
Dalada ay ku jiraan ururo gargaar oo reer galbeed ah ayaa 100 qof gaarsiiyay tirada dadkii ku dhintay iyo weerar kiimiko loo adeegsaday oo ka dhacay magaalada Khan Sheikhoun ee xarunta gobolka Idlib ee dalka Syria. Daladan ayaa sheegtay in kiimikadan ay soo ridatay dad kale oo gaaraya ilaa iyo 350 qof. Dadka dusha kala socda xaaladda Syria, diblomaasiyiin iyo kuwa falanqeeya ayaa ku eedeynaya weerarka ciidamada daacadda u ah madaxweyne Bashar al-Assad iyo xulafadiisa Ruushka. Dowladda Ruushka ayaa si weyn u beenisay inay ku lug lahayd weerarka, sidoo kale dowladda Syria ayaa iska fogeysay iyada oo sheegtay inaanay marna u adeegsan dad shacab ah 6 sanadood ee uu dagaalkaasi uu socday. Wasaaradda difaaca ee dalka Ruushka ayaa sheegtay in dhimashadu ay ka dhalatay dayuuradaha dagaalka ee Syria oo duqeeyay warshadda hubka kiimikada sameysa oo ay mucaaradka gacanta ku hayeen. Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay ayaa ka hadli doona arrintan kulan degdeg ah oo ay ka yeelanayaan maanta oo Arbaca.
galab wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba waxaad naga dhegaysanaysaan v o a washington. haatanna magaalada Muqdisho, ugu yaraan 7 qof ayaa ku dhintay, dhowr qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax baabuur oo ka dhacay meel u dhow makhaayad qaxwaha laga cabo oo ka soo horjeeda wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliya magaalada Muqdisho. Haddaba wariyahayaga Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Muqdisho.
ugu yaraan 7 qof ayaa ku geeriyootay inta loog yahay, 10 kalena way ku dhaawacmeen qarax ka dhacay maqaayad ka soo horjeeda wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha kuna dhow wasaaradda amniga. Qaraxan ayaa yimid kadib markii gaari laga soo buuxiyey walxaha qaraxa, la hor dhigay maqaayad ay dadku ka qaxweynayeen, iyadoo ninkii waday gaariga qaraxu saarnaa la sheegay inuu halkaasi gaari BL-aha ka raacay, waxaana durbaba si kadisa u qarxay gaarigii, kaasoo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Wiil dhallinyaro ah oo ka tirsan shaqaalaha maqaayadda ayaa ugu horreyn ka warbixiyey qaabka ay wax u dhaceen iyo tirada dhimashada ee uu indhihiisa ku arkay.
magacaygu waa Axmed oo ku macdhar Nyaanyo. walaa qaraxa hadduu dhaca markay dhacay waxaan ku sugnay maqaayad dhexdeeda, maqaayad ahaan aniga shaqaalaha maqaayadda ka mid ah, markaan kushiinka qaabilsana sadkuuga eebow qaraxa hadduu jug yiray waa kaga mannay, hadaan soo baxnana saan aaran gaari gubinayo iyo dadkii oo dhexyaacsan aaran walaalkay. marka dadka deeshay ninkii qaraxa oo meesha dhigeen waxay yihiin inay dhaawaayeen ninka qaraxana baburka doo dhigay homi hore cali sida sheegay. kadib ma qaraxa dhacay indhahayga waxaan ku arkay 5 qof oo meydan ku arkay indhahayga iyo adiga tubaniyo dhaawaca haddaan runta sheego waay may maqaada fanlaagitaan ku dhigan aa wiil ka mid a dhaawacmay dhaawacaasu aad u daran gerir aad aad u weyn walaalkay. marka kulley hadda alxamdulillah waa wax daran ma jiraan hadda waa ilaahma.
dhinaca kale xubin ka tirsan shaqaalaha amiin ambalas oo howlo gurmad ah ka waday halka uu qaraxu ka dhacay ayaa si kooban uga hadlay tirada meydadka ay qaadeen.
maanta intaan imaanay, markaa intaan imaanayna waxaan u imaanay meed, meedkaasna waxaan qaadnay ugu yaraan adi 5 qof ambalaasina intaasay qaadeen oo meed ah wax dhaawac maan arag, meesha kulli burbur kale waa ka muuqday, laakiin anaga waxaan meesha aan ka qaadnay waxa waa meedkaas. waa markii ugu horreysay imaanay, haddaan bixinaa inaan soo laabano isku dayayna inshaallah.
afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdifitaax Cumar Xalane oo saxaafadda kula hadlay goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa tafaasiil ka bixiyey qaabka uu qaraxu u dhacay iyo khasaaraha uu sababay.
qaraxu wuxuu ka dhacay ka soo horjeedka wasaaradda sportiga maqaayadda la fadhiisto ka dhacay, ku dhawaad 7 qofaa dhimatay, dhaawacna waa jira. gaari saarufaaya uu ahaa gaarigu, marka goob dadku iskaga qaxwayaan masaakiinta ah oo maqaayadaha shacabka ayuu qaraxu ka dhacay. intii dhimata allah u naxariisto rag dhallinyaraa iyo odayaal maqaayadda fadhiyey. marka markii lasoo un baaritaanka lasoo afmeero ayuun baan idinla wadaagaynaa. 7 weeye dhimashadu, dhaawacana dewaan un la qaaday, militari rasmiya kama hayo, ilaahayna ha u naxariisto inta dhimatay. gaariga meeshaa la dhigay, ninkii wadayna dee markuu gaariga meesha dhigu ka tegay. marka aad baan uga xunnahay dee khasaaraha shacabka gaaray. ilaahay dowlad mana dee waxaan rajaynaynaa in cadowga asumada kusoo duulay la iska qabto oo meel looga wada jeesto inshaallah.
mudooyinkii ugu dambeeyey ayaa magaalada Muqdisho waxaa kusoo badanayay qaraxyada ciidamada iyo dilalka qorsheysan iyadoo dhanka kalena ay ciidamada amnigu wadaan dadaalo wax looga qabanayo amni daradaasi Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
maxkamad ku taala magaalada Garissa ayaa maanta ayaa amartay in baaritaan dheeraad ah lagu sameeyo 7 qof oo laga soo qabtay deegaanka Dhadhaab laguna tunsan yahay inay xiriir leeyihiin ururka Al-Shabaab warbixintan waxa noo soo diray Maxamed Faarax Shire
lamaha booliska gobolka Waqooyiga Bari ee dalka Kenya hawlgallo culus ay ka wadaan xariyaha qaxootiga Dhadhaab ayaa ay ku soo qabteen 7 qof ay sheegeen inay ku tuunsan yihiin xiriirinta xarakada Al-Shabaab iyo soo gelinta dadka aan sharciga haysan dalka Kenya ee doonaya inay u tilaabaan dalalka reer Yurub iyo Canada. Ciidamada booliska ayaa waxay sheegeen in dadkan ay aaminsan yihiin inay xiriir dhow la leeyihiin xarakada Al-Shabaab, howlgalana ay doonayeen inay ka fuliyaan gudaha gobolkani ay iminka ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan. Una soo daadiciyeen maxkamadda sare ee magaalada Tani Garissa raggan oo maxkamadda sare la soo joojiyay xaakimku waxa uu go'aansaday in 10 maalmood baaritaan dheer ay ku soo sameeyaan ciidamada booliska sida uu sheegay madaxa amniga gobolkani Maxamuud Saaliix oo la hadlay saxaafadda gudaha dalkani Kenya ciidamada amaanka iyo gudaha gobolkani iyo gudahan dalkani Kenya waxay ka wadaan howlgallo ay ku sheegeen inay kaga hortagayaan kooxa anaasiirku ah amniga gobolkani Waqooyiga Bari ee dalka Kenya iyo gudahan dalkani Kenya min kara waxay sheegeen inay ku tilaabsanayaan hormar dhanka amniga ay ka sameeyeen qabqabashada dadkan qaxootiga Dhadhaab laga soo qabqabtay oo lagu tuunsan yahay inay ka shaqeynayeen argagixisnimada ayaa waxay imaanaysaa iyadoo deegaanka Malindi sidoo kale dad noocaas oo kale lagu qabqabtay oo ilaa iyo iminka laamaha amniga dalkani Kenya ay baaritaano ku hayaan Joseph Bonet liyaha ciidanka booliska dalkani Kenya oo Nairobi ka hadlaya waxa uu sheegay in guud ahaan ay ku guuleysanayaan ka hortaga waxa uu yeeray kooxa argagixiso oo doonaya in gobolka Waqooyiga Bari iyo gobolka Xeebta ay ku dhumaaleystaan kadibna ay howlgallo ka fuliyaan dalkani Kenya taasina waxa uu ku amaanay ciidamada booliska dalkani Kenya guud ahaanna waxa hoos sii dhacay qulqulatooyinkii kooxaha argagixisada ku ah dalkani Kenya ayagoo inta badan iminka ku mashquulsan qayb ka tirsan dalka Soomaaliya Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
Haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah ugu horeyn ba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali geliya
Midowga Yurub ayaa sheegay inay soo ururiyeen lacag dhan 80 milyan oo euro oo loogu talagalay gargaarka bini'aadamnimo ee abaaraha ka jira dalka Soomaaliya. Warsaxaafadeed ka soo baxay golaha Midowga Yurub ayaa lagu sheegay in lacagtan ay qayb ka tahay 104 milyan oo euro oo loogu talagalay guud ahaan abaaraha Geeska Afrika. Warbixinta waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Shir jaraa'ida oo maanta magaalada Muqdisho ku qabtay wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Cali Sheekh Maxamed Nuur ayuu ku sheegay in kulan uu la qaatay xubno ka socday midowga Yurub ay ku yaboheen in Soomaaliya ay ugu deeqayaan lacag tiradeedu gaarayso 10 milyan oo pound taasoo loogu talagalay in wax looga qabto qaxootiga Soomaaliyeed ee dalka dib ugu soo laabanaya iyo dadka abaaraha dartood gudaha dalka ku barakacay
maanta si aad la socotaanba waxa la furayaa shir iyo deyani hoggaaminayso ay ku baaqday inay wadanka Soomaaliya u deeqayso 10 milyan oo pound oo loogu talagalay runtii in wax loogu qabto arrimaha qaxootiga soo noqonaayo iyo dadka ku barakacay dalka gudhiisa iyo wadankeena wuxuu soo maray dalal sokeeya oo sababay dadkeen inay wadanka ka cararaan qaarna ay degmooyinkii ama deegaanadii ay degnaayeen ka soo qaxaan ay degmooyin kale yani ku barakacaan oo runtii aan aad ugu dhibaataysan yihiin dadaal dheeraad kadib yani waxaa lagu ansaday in qaxootiga dib loo soo celiyo gaar ahaan yani kuwa hadda Kenya iyo Yemen dib loo soo celiyo
Cali Sheekh Maxamed Nuur wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha ayaa sheegay in lacagtaasi ay ku yawaheen midowga Yurub loo maareyn doono qaabkii loo qorsheeyay isla markaana ayan dhici doonin wax isdaba marin ku aadan in lacagtaasi meel kale loo leexiyo
aniga dawlad ahaan runtii aan aad baan soo dhaweeyay mashruucan waxaan yeelan doonaa ka dawlad ahaan yani in fulintii in qanaay dhaqaalaha lagu yaboohay ma yahay aan dhaqaalo sida qanaay loo talgalay u gaaray dadkii loo talgalay mise dhaqaalaha sheegasho way oo meesho rabo sheekh walgi salaam waxaan rajaynayaa inuu noqon doonin yani sidii hore jir jirtay waxaan rajaynayaa inuu imaado isla xisaabtan inuu imaado rajaynayna runtii anaga ayaan la doonaa inaan danheena ka shaqeyno oo dhaqaalaha ay dunida noogu yaboodo aan dhaqaanay sida uu fiican aan de u isticmaalno cidda markaas gacanta ku haysana lala xisaabtamo aan lagu eeganay ani sida ay rabaan inay ka yeelaan
ugu dambeyntii wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay inaanay jirin qaxooti Soomaaliyeed oo si qasab ah loogu soo celinayo dalka gudihiisa waxaana uu hoosta ka xariiqay in qof waliba haddii uu doono uu isagu iskiis dib ugu soo laabanayo iyadoo la xaq dhowrayo heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee ay horay u wada gaareen dowladda Kenya Soomaaliya iyo hay'adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan UNHCR
qaxootiga lama khasbi karo inay xuquuq soo noqdaan si aad u socotaanba sanadihii hore waxaa la ogolaaday heshiis ay wada gaareen aan hay'adda UNHCR iyo dowladda Soomaaliya iyo taqaanay dowladda Kenya in dadka voluntary ay u soo noqdaan qofka maan khasab in loo soo celiyo maaha yani number go'an ma jiro laakiin tirada naga maqan oo wadankeena ka maqan oo qaxootiga oo dowladdu hayn aad u tir badan yahay runtii yani meesha dantooda ku seegeen inkastoo yani ay ka badbaadeen dhibaatooyinka dalka jira ee ay heleen waxbarasho ay heleen caafimaad ay heleen haddana aan qofna dalkiisa looma dhaamo qofka dalkiisa looma dhaamo inay iskood u soo noqdaan ayaa haddii ilaahay idmaaniyo lagu heshiiyey wax rajeynaya qof markii la soo celiyo waxaa muhiimad leh noloshii uu ku haystay meesha uu deganaa muqhilay wadankiisa ayaa muhiim ah waa ogtihiin aan qaxootiga qaarkood arday baa jacad kaga baxday oo shaqooyin fiican heleen marka ardayga ma helay ah wadankan yani waxbarasho heer hoose heer dhexe heer sare ma helay ilaahay jacad ma helay waa in loo garantiiraya caafimaad baa loo baahan yahay in la helo marka waxyaabahaas qofka bini'aadamka uu baahan yahay ayaa loo baahan yahay in wadanka gudihiisa loogu sameeyo
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrban warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala socoy idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo xaweyska washington martida microfoneka faaqidada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:22:25 mitrban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
mar kale galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan waa 5 bisha Abriil 2017 idaacadda waxaa daadihinaya anigoo ah caashi ibraahim iyo cabdixakiin maxamuud shirwac guddi xildhibaanada madowga maraykanka ah ee ku jira golaha senatka maraykanka ugu qaabilsan afrika ayaa ku baaqay in si deg deg ah loo qaado tallaabo looga hortagayo masiibo bini aadminimo oo ka dhacda dalalka ay hadda ka jiraan abaaraha kulan ay guddigan shalay ku yeesheen xarunta Capitol Hill ee magaalada tan Washington ayay ku sheegeen in xaaladda abaaraha ee dalalka Soomaaliya, Suudaan iyo Nigeria ay marayso meel halisa loona baahan yahay lacag degdeg ah oo lagu badbaadinayo dadka ay saameeyeen abaaraha. Warbixintan arrinta ku saabsan waxaa nooga diyaariyay Nuur Xasan Nuur.
Kulankan ayaa waxaa warbixinno looga dhageystay mas-uuliyiin ka kala socday hay'adaha gargaarka bini'aadanimo ee caalamiga ah ee ka shaqeeya Soomaaliya, South Sudan iyo Nigeria. John Browse oo ah agaasimaha hay'adda WFP xafiiskeeda magaalada Washington ayaa sheegay in abaarta ka jirta Soomaaliya ay hadda tahay mid aad khatar u ah loona baahan yahay in beesha caalamka ay garab istaagto hawsha adag ee ay dowladda Soomaaliya ku caawinayso dadka ay abaaraha saameeyeen. Mr. Browse ayaa sheegay in aysan wali helin lacag dhan $6.4 billion oo uu sheegay in loo qoondeeyay in lagu la tacaalo abaaraha ka jira 4 waddan oo ay Soomaaliya ku jirto. Waxaana uu intaasii raaciyay in wax badan laga hortagi karo haddii si wadajir ah ay bulshada caalamka ugu midowdo gargaarka bini'aadamnimo. Dowladda Soomaaliya ayuu ku amaanay dowrka ay ka ciyaareyso caawinta dadka ay abaartu taabatay.
Well, the famine's all over the country, really. But what we see now is good cooperation with the government. We're doing...
xaqiiqdii macluusha meel walba oo waddanka ayay ka jirtaa. Laakiin waxa hadda aan arkayno ayaa ah wada shaqeyn wanaagsan oo dhinaca dowladda ah. Howl wanaagsan ayaan qabanaynaa si wada jira. Waxaan si gaar ah ugu jawaabaynaa caawimada caruurta yaryar iyo dumarka, xitaa marka aan dalka ka soo baxno. Waxaan diri karnaa gargaar oo aan siin karnaa dadka u baahan marka aan helno sahaydii loo baahnaa.
Maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa qorsheynaya in uu jiro bajetku uu Mareykanka sanad walba siiyo qaramada midoobe, taasoo saameyn ku yeelan doonta howlaha samafaleed ee qaar ka mid ah hay-adaha qaramada midoobe. Arrintan ayaa sidoo kale saameyn doonta la dagaalanka abaaraha iyo macluusha ka jirta Afrika. Karen Bass, oo ah xildhibaane laga soo doorto gobolka California kana tirsan xisbiga Dimuqraadiga, ayaa v o ed u sheegtay in guddigooda uu wado qaraar uu ku horgeynayo Kongareska, kaas oo ku aadan sidii xal loogu heli lahaa bajetka gurmadka abaaraha ee Afrika.
Even before we get to budget issues though, we have the continuing resolution which is, you know, the government essentially runs.
Waxa ay tiri kor inta aanan u gudagalin arinta miisaaniyadda, waxaa jira qaraaro isdaba jooga ee waxaan ognahay in dowladdu ay lacagta ka sii dhamaanayso bisha April. Sidaasi daraaddeed, waxaa jiri karta suurtagalnimo in lacago dheeraad ah lagu soo daro, laakiin waxaan rabnaa inaan xaqiijinno in xubnaha Kongareska ay fahmaan qorshaha loo soo jeediyey. Taasina waa tallaabada koowaad ee aan qaadnay. Waxaad kale waad ogaataan in arrinta miisaaniyadda ee madaxweynaha in Kongareska uu diyaariyo islamarkaasina uu qoro.
Karen Bass ayaa ammaantay doorka ay qurbajoogta Afrika gaar ahaan kuwa Soomaalida ka qaadanayaan gurmadka abaaraha.
I think that the diaspora number one is already doing a lot through remittances and through business relations.
Waxa ay tiri waxaan u maleynayaa in qurbajoogta marka koowaad inay shaqo wanaagsan qabanayaan iyaga oo sii marinaya xawaladaha iyo xiriirka dhinaca ganacsiga, laakiin mar walba waxa wanaagsan ayay qaban karaan. Marka waxaan rajaynayno ayaa ah in kulankeenna xiga aan ku casuumi doono qurbajoogta.
Xubnahan Kongareska ee ka hadlay abaaraha ka jira Afrika ayaa sidoo kale kulankooda xoogga ku saaray macluusha ka jirta dalka South Sudan. Xubnaha ka socday hay-adaha samafalka ee ka howlgala dalkaasi ayaa sheegay in dowladda iyo mucaaradka labaduba ay mas-uul ka yihiin dhibaatada bini'aadamnimo ee dalkaasi ka jirta. John Brandergast, oo ah agaasimaha mashruuca ENAF islamarkaana ah qoraa khibrad weyn u leh arrimaha Afrika, ayaa sharaxaya asalka macluusha ka jirta South Sudan.
In South Sudan, I think the main factor is that in 2015 and 2016, in the midst of the war, the government and the rebels pursued particular specific...
Sudan ta konfred, arinta asaasiga ah ayaa ah sanadkii 2015-kii iyo intii lagu gudujiray dagaalka. Dowladda iyo mucaaradka ayaa mid u ugaarsaday dadka rayidka ah, iyaga oo adeegsanaya xeelado military oo isku mid ah. Waxay si gaar ah u dabagaleen hantida shacabka, si khaas ah, lo'da ayay dhaceen. Taasi waxay keentay in bulsho badan ay ku hanti beesho. Sidaas ayay abaartu ku bilaabatay. Waxaa intaasi sii dheer in dadkaasi loogu sii daray weeraro iyadoo dowladda iyo mucaaradku ay labaduba gooyeen wadooyinkii ay hay-adaha gargaarku u marsiin lahaayeen dadka ay macluushu ku dhufatay.
Qaramada midoobe ayaa sheegtay in malaayiin ruux oo ku nool Soomaaliya, Yemen, South Sudan iyo Nigeria ay khatar ugu jiraan inay u dhintaan macluul haddii aanan wax laga qaban.
Wayahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari waa mahadsan yahay warbixintaasi uu inoo soo jeedinayay. Dhegeystayaal, waxaynu bartanka kaga jirnaa idaacaddeenni galabnimo oo idinka imanaysa Washington. Haatanna aynu dhinacii heesaa jaleexno. Waa Daawud Xanfar iyo weliba heestii Dheha.
Bismillah.
galab wanaagsan codkada uu daxan farn waxaan filaya dhegeystayaal fara badan in ay si weyn uga helayeen heestiisa dheeha qaybaha ka harsan idaacadda galabnimo. Haddaan guda galno, waxaa dhegeystayaal idinku soo maqana xubinta dooda sugeyseen ee dhaqanka iyo hidaha ee arbaco waliba aad maqli jirteen. Waxaad sidoo kale maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban.
wararka ka imanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegay in koox hubaysan ay maanta ka afduubatay meel qiyaastii 10 kilometir u jirta magaalada Beledweyne. Shaqaale ka tirsan ururka dhakhaatiirta xanaanada xoolaha gobolada dhexe ayaa nindiraa walow ahaa. Hubin ka mid ah ururka dhakhaatiirta xanaanada xoolaha gobolada dhexe ayaa VOA u sheegay in ragga la afduubay ay tiradoodu gaarayso ilaa 5 qof oo isugu jira dhakhtar dhinaca xanaanada xoolaha, kalkaaliye caafimaad, laba arday iyo darawal. Weli lama sheegin kooxda qafaalatay, laakiin inse deegaanka afduubku ka dhacay ayaa waxa uu ka mid yahay deegaanada ay kooxda Al-Shabaab ka taliso. Shaqaalaha ayaa deegaanka u tagay inay ka bixiyaan adeeg caafimaad.
Midowga Yurub ayaa sheegay inay soo ururiyeen lacag dhan 80 milyan oo yuuro oo loogu talagalay gargaarka bini'aadminimo ee abaaraha ka jira dalka Soomaaliya. War saxaafadeed ka soo baxay golaha midowga Yurub ayaa lagu sheegay in lacagtan ay qayb ka tahay 140 milyan oo yuuro oo loogu talagalay guud ahaan abaaraha ka jira geeska Afrika. Waxaa sidoo kale qoraalka lagu sheegay in dhowr dal oo xubno ka ah ururkaasi ay si gooni ah caawimaad uga geysteen gurmadka abaaraha ka jira dalka Soomaaliya.
Wararkii ugu dambeeyay ka imanaya waqooyiga Kuuriya ayaa sheegay in maanta Arbaca sameeyeen tijaabo dhinaca gantaalaha, iyadoo ay ka ganeen meel u dhow xarunta biyaha hoostooda ku taala ee Simbo, taasoo muujinaysa in militarigu uu horumarinayo tallaabooyin ay kaga hortagayaan khatar kaga timaada Mareykanka. Ciidamada Mareykanka iyo koonfurta Kuuriya ayaa la socday gantaalkan ay ganeen waqooyiga Kuuriya oo ah nooca balaastiga aruuryadii hore. Xogaha hordhaca ee ka imanaya ayaa muujinaya in gantaalka ay rideen uu yahay nooca loo yaqaano KN-15 oo ah nooca ridada dhexe.
Dalad ay ku jiraan ururo gargaar oo reer galbeed ah ayaa 100 qof gaarsiiyey tirada dadkii ku dhintay weerar kiimika loo adeegsaday oo ka dhacay magaalada Khan Sheikhoun ee xarunta gobolka Idlib ee dalka Syria. Daladan ayaa sheegtay in kiimikadan ay soo ridatay dad kale oo gaaraya ilaa iyo 350 qof. Dadka dusha kala socda xaaladda Siriya, diblomaasiyiin iyo kuwa falanqeeyaha ayaa ku eedeynaya weerarkan ciidamada daacadda u ah madaxweyne Bashaar al-Assad iyo xulafadiisa dalka Ruushka. Dowladda Ruushka ayaa si weyn u beenisay inay ku lug lahayd weerarka. Sidoo kale dowladda Siriya ayaa iyana iska fogeysay iyadoo sheegtay inaanay marnaba u adeegsan dad shacab ah 6 sanadood ee dagaalka sokeeye ka socday dalkaasi.
galabnimo wanaagsanayn dhegeystayaal, idin leenahay dhammaantiinba meel kasto aad joogtaanba. Maxkamad ku taalla magaalada Garoowe ayaa ganaaxday telefishinka Universal lacag dhan $2,000. Maxkamadda ayaa faahfaahin ka bixin sababaha u cuskatay ganaaxa. Waxayse sidoo kale amartay in telefishinka loo fasaxo inuu dib u howlgalo. Qaadiga maxkamadda oo xukunka gudbinayay ayaa waxa hadalkiisii ka mid ahaa:
waxay go'aan ku gaartay in Universal TV la ganaaxo $2,000 lagana qaado xajziga. Wasaaradda warfaafinta iyadana waxaa lagu xukumay inay tacwiidkii intii ay xireyd ay bixiso. Wabillaahi tawfiiq.
Dhinaca kalena, Faisal Khaliif Barre oo ah gudoomiyaha ururka saxaafadda Puntland ee Maab loo soo gaabiyo ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan xukunka maxkamaddu gaartay, waxaana uu tilmaamay inay tahay guul u soo hoyatay saxaafadda. Ismaaciil Xuseen Farjar ayuu khadka telefoonka ugu waramay.
Xukunkaas waxa uu noqday marka koowaad in telefishinka Universal lagu xukumay $2,000 oo lagu sababeeyey in magaranaysa lagu helay waxyaabo la xiriira akhlaaqiyaadka ama ethicska. Sidoo kalena waxaa la xukumay in telefishinka Universal uu shaqadiisii uu ka fushan jiray xafiisyada Puntland loo ogolaaday oo si rasmiya uu shaqadiisii u bilowdo. Isla markaasina waxaa kaloo la xukumay in wasaaradda warfaafintu ay magdhow siiso telefishinka Universal maadaama maxkamaddu ay garowsatay in xeerka ama qaabkii loo xiray Universal TV jidkii ay u martay wasaaradda warfaafinta inuu ahaa jid aan sharciga waafaqsanayn. Sidaasi darteedna Universal TV muddo 3 maalmood ah xafiisyadoodii iyo hantidoodii iyo shaqadoodii intuba ay xilmayd, markaas loo celiyo kharashaadkii Universal TV ka lumay.
Waan gartay.
Sidaas ayaa maxkamaddu xukuntay.
TV-gii ama televishinkii si rasmi ah ma u hawlgeli karaa?
Uu shaqayn karaa, haa, maanta xafiisyadiisi way shaqaynayeen. Maxkamaddu baankaas way qaaday sababtoo ah go'aankaas maxkamaddu waxay raacisay xukun bay raacisay. Xukunkaas ayayna ka garan karnaa in go'aankaas uusan ahayn mid waafaqsan sharciga.
Waan gartay. Maxaa Universal TV $2,000 loogu xukumay? Macnaha bal haddaad halkaa dadka u fasirtid waxa ay tahay $2,000 la xukumay maxay tahay?
keliya waxay xukuumeen maxkamaddu sheegtay inay anshax marin ugu xukuntay Universal TV $2,000 inta badanna maxkamadda intii ay dacwaduhu socdeen ilaa shan dacwo ilaa shan dhageysi baa dhacay. Shanta dhageysiba waxaa la daarayay filmo iyo riwaayado laga matalay barnaamijka faaliyaha qaranka Universal TV. Xeelaalintan waxay ku doodisay in magaranaysaa ay waji bedel ku sameeyeen madaxweynihii Puntland, sidoo kalena ay akhlaaqdii waddanka iyo waxyaabo fara badan ay ku xadgudbeen. Laakiin annaga urur ahaan waxaanu ku faraxsannahay go-aanka sida uu dhacay, maadaama marka koowaad la xaqiijiyey Universal TV inuu hab sharci darro ah u xidhnaa 30 maalmood, maadaama taas la xaqiijiyeyna haddana loo ogolaaday in ay xaq u leeyihiin in la siiyo ama ay wasaaraddu faafintu u celiso xuquuq wixii ka lumay. Madaxda Universal iyo qaraankii u doodayey aan u qabanay intaba markii la isku darana dhinac kastaba annaga dhankeeda qanacsanaan baa nooga muuqataa. Xeer qaraankiiguna wuxuu noo sheegay ama qaraankii la difaacay wuxuu noo sheegay in aanu ku qanacno xukunkan oo yahay xukun cadaaliya oo aada u wanaagsan, waanan ku qanacsanahay.
Marka idinka laftigiina dhinaci xukuumadda kale markaad eegto waxay ka cabanaysaa saxaafaddii laftigeedii ayaan lahayn meel loogu soo hagaago oo mararka qaarkood waxyaabo badan oo ayay ka tirsanayaan dhinaciina. Marka waxyaabahan la idinka tirsanayo ee dhinaci xukuumadda idinka tirsanayso ururkiin warbaahinta inaad difaacdaan saxaafaddii keliya ma u sheegtaan, ma kala hadashaan gifafka saxaafadda laftigooda, ma u soo bandhigtaan ama tiraan wardee ama TV-yadii ama warbaahintii kale khaladaadka saleedihiin saxa?
Guud ahaan horta waxaan anugu faysalxaan cabaaraynayaa wax kasta oo aan waafaqsanayn macnihii akhlaaqda looga baahan yahay wariyaasha. Tusaale ahaan barnaamijyada matalan haddana lagu haystay waxaa ka mid ah barnaamij ay ku jirto kaftanka sportiga wax saasa la dhaho. Waxa weeye kaftanka sportigu marka uu yahay koox, qofka wax lagu sheegaya koox, ciidan baa lagu tilmaamayaa koox, waxaa la odhanaya ciidankaas hebel baa ka badiyey oo waxaa sameeyey. Macnihii waxaa ku jira warbaahinta waxyaalaha ay sameynaysa waxyaalo fara badan oo aan akhlaaqda iyo qaanuunka warbaahinta innaba waafaqsanayn. Mar walbana waanu cambaaraynaana arrimaha noocaasa. Waxaanan mas-uuliyiinta telefishinada iyo idaacadaha ku waaninayaa inay samaystaan garyaqaano ama dad qaanuuni ah oo kala taliya marka ay barnaamijyada noocaas oo kala tabinayaan inay helaan cid ka caawisa qaanuunka, oo aysan dhicin in maalin walba ururadii iyo magaranaysa ay xarumihii warbaahinta iyo garsoorayaasha iyo looyaradii aysan jahwareer fara badan gelin. Waayo sharciga waddanka ka shaqeeya iyo maxkamadaheena waddanka ka shaqeeya weli maynaan gaadhin heer takhasusaada oo la helo dad ku takhasusay mowduuc kastoo loo baahan yahay. Waxaa laga yaabaa garsooraha wax xukumaya isagoo isku dayay inuu cadaalad sameeyo, haddana takhasuskii gaar ahaaneed uu sii baahan yahay inaysan maxkamaddii oolin. Sidaasi darteed waxa aan ka waaninaynaa qolyaha wax matala iyo qolyaha warbaahinta ah in ay mar walba taxadar yeeshaan oo ay iska ilaaliyaan magac dhowga, inay iska ilaaliyaan astaamaha, inay iska ilaaliyaan magacyada qaarkood ay noqoto riwaayadahoodu riwaayado oo macnihii madax bannaan oo macnihii markaas aan cid si toosa macnihii looga dhex arki kara aysan jirin.
Kaasi waxa uu ahaa Faisal Khalif Barre oo ah gudoomiyaha ururka saxaafadda Puntland ee MAB oo khadka telefoonka u goor dhaweyd ugu waramayay Ismaaciil Xuseen Farjar oo Washington jooga. Waxaa dhegeystayaal laga xusuusinaya in VOA isku dayday in ay la hadasho maamulka Puntland balse ay iyagana dhinacooda uga hadlaan arrintan hase ahaatee aanay weli noo suuragelin. Marka ugu horreysa ay suura gashana aanu dhinacooda idin soo gudbin doono iyo waxa ay ka yiraahdaan weli hadda nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA.
Haatan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxayna la socodsiinayaa Yaasiin Ciise Wardeere.
Waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno ilaa iyo intii toddobaadkeenu ka soo gudubnay madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump uu ku dhawaaqay in ciidamadiisu ay si toosa u weerari doonaan meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah oo uu ku tilmaamay inay yihiin dhul ay cadaawadda iyo markaasi dhibaatooyinku ay hareeyeen oo kooxo mayal adag ay ka taliyaan. Waxaanu sheegay in tallaabadaasi ay tahay mid la mid ah midda uu ka fuliyay waddamo kale oo dunida ka mid ah. Dad Soomaaliyeed oo badan ayaa arrintaasi aad uga horyimid iyadoo ay jiraan qaar iyagu ku taabacsan qaabka dowladda Soomaalida ee maanka ku sugayso inay taageero caalami yeesho. وموضوع دودة قابل يكون سابسان تاي وحيقا قيب قليا محمد حسن جبريل قيسولا او عاقل سوماليا دو كتر سرضياش دقن كاو كسوغن مقالة نيروبي ايو محمد علي حاجي ام بي او كبير على لي رضا كفالو تاريبان نبت قليا دا ايو بلشد وحكو بلابايا محمد حسن جبريل قيسولا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا وحسلام يا بعض الصحافة دا يومد الصومالية دونم. أولا وحان آد يآد وحمنا هاي مدحوينا مريكان كواه نسيا صدق عصب صومالية يدول كلو عالم كواللوغي هاي إنري تشوغان شباب أما كوه أهل الشرطة لكن وإنسي بسر يعقل كتشرا الله لبريرا ما أها تدك الصومالي دا إلا الله يوصد عراق يسيري هذا كسعط الله يوه
أمبي صومالية أردن وحويا ملو البو عالم كسعطة أرقح سوادرر كالوضاء عالم كان واحد حويستي سير لولا درر لها أرجح سده مركب مال الله يمشي الوش أرجح سده والثارج جرينيا واللد قالمايا وادوسك بدمية نفط بأوكيان واللد قالمايا واحد يوم ما أركه هدي اللد قالمانو
لكن جسوا له واحد وهي إن إذا مثلا مريكان قهاتن أي شيء جيان هدي على كاشران دولة الفدرال كاي الصومالية أو صهان كأيو أمان كأيو نبت كلي ذا كوضع شغيان محارب أتاه كشوان
madaxweynuhu ma oran dawladdan la kaashanaya wuxuu yiri si aragti ahaan ah baan u weeraraya tuulooyinka iyo magaalooyinka iyo meel joogaba nimankaana sidii in jirtii bay dadka ugu dhuntaan meel gaar ah ma joogan dadka ku dhex dhumarayaan waa in haduu rabaa in lala diriro dawladda Soomaalida iyo madaxdeeda uu kala tashado oo ciidamada Soomaaliyeed la dhiso oo si basar loo laayo oo laga wada jiro oo meesha joogan loogu tago laakiin dadka shacabka baan ku dhaxleenaya ma arinta arin saxma
ee MBD dad waxa weeyaan in diyaaradahan ma garanayaan inta badan ee dadkii rayidka ahaa iyo dadkii ee dagaalamayay marka ma waxaad leedahay wax walba oo ku u qaadayo oo waa taageersana
in hadeen taageersana shacabku in la yeen ay rabin may sheegan dhagar qabaha meesha ku jira may sheegan maxaa loo qarinaya in qaada iyo qariya waa isku mid waxaan rabnaa hadeen yihiin shacabka dad xalaal ah waa inay sheegan dhagar qabayaasha dowladana iska saaran farta ku fiiqan lala shaqeeyo si ay naftada ku meen gali lahayd
hadii dawladda iyo madaxda iyo ciidanka laga la tashado oo la dhiso waa la heli karaa sidii loo laayo dhinacba la isaga soo xir karaa ciidan baa la dhisi karaa ciidanka laga yeen karaa meesha dhinacda loo faquuqayaa
ee maxamed cali haji mb miyada akeen iraq waxa ka soconaya iyo siiriya iyo dadkii iyo dalkii iyo wixii dhamay diyaaradahan burburinayaan marka ma waxa wax la qaadan karaa
ayaga sabab u ah in la burburiyo ayaga ka shaqeynaya marka walaal xuquuq ma say ila bi ahli ayaga haday yihiin dad la shaqeynaya ciidamada la shaqeynaya haday yihiin had Iraq oo kaleeto waxa inta badan dhibta ay u geystaan Mareykanka iyo dhibta ay u geystaan nimanka argagixisada dhibta ay u geystaan nimanka argagixisada ka badan dhibta ay Mareykanka geystaan marka waxaan dhigi lahaa anigu Soomaaliya haday ciidan loo sameeyo oo amnigeeda suuga kara Mareykan hal waxa uu sameyn karaa inuu taageero in Soomaaliya ciidan military ah loo sameeyo hadii ciidankaas military ah loo sameeyo hal baa laga heli karaa Soomaaliya argagixisadeeda iyo dhibteeda iyo shidadeeda waay ciidanka Soomaaliya asaga yaqaana Soomaalida qofka Soomaaliga qof Soomaali ah waa ka adag laakiin qof Soomaali ah inta badan kama adka qof kale ajnabi ah
gaswala adoon ka sharciye waaya aragnimadaada xagga ciidamada maxay tahay qaabka lagu yareyn karo dhibaatada ay geysan karaan diyaaradahaasi
dawladda Mareykanka ay dawladda la tashato inay dawladda ciidan u dhisto inay la taakuleeso dawladdana waxa weeye inay tiro gareeyaan sidii ciidan ku heli lahaayeen Soomaalidu wax ku mahmaadaa ama buuraha ama buurka toosano hadii qowdaha waaweyn mid ka mid ah ana ku tirsanaan oo ciidanka nala dhisin waxba noo suurtoomayaan shabaabkii cidii kale waa naga adkaanaysa 1946kii waxaan aanu dadkii hore oo waaweynaa oo ciidamada hore ahaan jiray mudane Cabdirashiid Cali Sharmaalka Allahu Alayhi oo ahaa ra'iisul wasaaraha markaa wuxuu aaday dawladda Mareykanka waa u jirxumays Masar buu ku soo noqday Jamaal Cabdi Nasir baa markaa madaxweyne Masar ka ahaa oo ahaa atori dawladda Carabta ay san hadli karin iyo Afrikada haduu san joogin wuxuu isku xiray dawladdii Ruushka Ruush baa laga yeeyay Jamaal Nikloona jiray Cabdirashiid Cali Sharmaalka wuxuu noo ogolaaday in dawladda militariga Soomaaliya uu naga taakulayo nala dhiso ilaa iyo dawladda inta ka burburday waqti ku dhawna asaag gacanta nagu hayay dawladda Soomaaliyana waa inay meel dabada la gashaa ciidanka la dhisa oo cadawga la fuciya daraamna ma doonayno inuu yiraahdo dadkan baabinaya haduu rabo inuu la diriro dawladda la tashado
وقطنبينتي محمد علي حاجي MB بلو يا حلكو هديبة ترام يدولتي سايدور يصيني تدك أنا كرسو
الله حال حلكو حول القرية أنا سومالي محل جارين هدان عيدا لورد السن وترام أونلي حلو تاجر كرا وربائن وأخذوا ربائن الصومالي حلا يهلو أيضا كصومالي وهذا يكجو أنت ملحوية فرماجة يكجو أنت إنه أيضا إيشو حتى كلية هجرب يستاجو مشاركة دور صار مشاركة هذا هبحيو هوضو كبع عين الصومالي أيضا الوجه يستاجو سو أيضا كهدو يستاجو حل قف وأرجحيسة ما المجلي كرو ما نبغو ما كرو ويسو صاريا صومالي ذوي كألك توقف كأرجحيسة حد أيضا نصمي أيضا ملكري ويحير جذني يمجويسين حد جبل كيكو آلين ترام تاجر سنهاي أنا وبقول كوا بقول هل ربي سنتي من تاجر سنهاي وحنا خد تاجرية إنه نمك على الدجالمة لكن بالشرط وإنه أصلا مرة دولة صومالية سي أيضا حرام الصو لكن ما شعب جوجا من قوية أنا ما تاجر سنتا شعب اللي جوجا ما تاجر سني لكن وحنا تاجر سنهاي شعب كين اللي بتباديه رمنا وحنا الله الدجالمة يوم نمك يعني لغلا الدجالمة شعب كين اللي بتباديه
يا رياض ما سنتي كواس وحاي محمد حسن جبريل جيس ولا عاقل كتر سلو ضياش دقن كصومالي دي مجال النيروبي أيو محمد علي حاجي MBO يسقونا نيسقو كفا لولا أريمها برشدة ينبت كلية ده طوتي قبل انتهي لو تشوكتو انتهي نمبر كلا ودكو كل بدون هدي لا يرالك نغوصي ده نبت كلية
galabnimo wanaagsan ayaan dhageystayaasheena leenahay waxa aan ku guda jirnaa idaacadeeda galabnimooyada ka imaneysa Washington cidii ay seegan barnaamijyada iyo warbixinadaasi waxay dib uga daalacan karaan voasomali.com haddana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waa kan Ahmed Faarax Cali idaaca oo badan aan la socodsiya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA dhegeystayaal barnaamijkii kan ka horeeyay sidaad ku maqasheen si weyn ayay Soomaalidii hore odayada u maamuusi jirtay hidahaas isaga caasi aan u muujiyana waataan idiin tahay 10 arrimood oo maamuuskaas loo daliishan karo. Maanta su'aashu waxay tahay madaxdooda oo kaliya ayaa waayeelka lagu qadarin jiray mise waxaa jiray sababo kale oo ay ku muteen mar walba iyo meeshii lagu kulmaba in iyaga la hormariyo. Waa run oo da'da meesha lagama saari karo mise ahayn sababta kaliya ee waxaa weheliyay arrimo kale oo iyada qudheedu ay keento awgoodna ay xurmada bulshooyinka ku hanan jireen waana waalidnimada iyo waayo aragnimada waalidnimada haddaan ku hormaro barbaarkii Soomaaliyeed ee helmiyiga ahaa inay tacabla aan ciise mooye siday u badnayd goor hore ayuu guursan jiray dabadeedna isaga oo wali xoog ah ayuu hareerihiisa wuxuu ku arki jiray rag iyo dumar uu dhalay oo 20-meeyo gaaraya iyo intaas in ku dhowdhow oo ay sii dhaleen isagana ku absansata dabtii warasaraas badan odaygu maamuus ayuu ku heli jiray weliba markuu dhalo qof ama laba bulshada dhexdeeda magac ku yeeshay waxaa dhici jirtay marar badan haddii magaciisu uu sheeko soo galo markaasna kuwa sheekada haysta qaarkood ay hadiiba garan waayaan waxaa lagu garansiin jiray waa hebel aabihii ama waa hebel aabaheed taas odayga waa lagu qadarin jiray xataa hadduusan nin horaad ahayn tilmaamihii odayada lagu tixgelin jirayna aan wax quman laga siin gabyaha Faarax Xuseen Sharmaalke la oran jiray ayaa jeer arrintaa ka cawday isaga oo da'yar ayuu ku caan baxay orinta maansada wanaagsan ee mustida iyo halqabsiga miiran leh hase ahaatee kol dambe ayuu dareemay in laga horreysiinayo rag ka waaweyn oo ay isu gabi jireen isaguna uu iska horwaday kolkaas bay ka go'day marba haddaan tayadiisa sare lagu muunaynayn in gabaygaba uu faraha ka qaado dabadeedna gabay uu arrintaa ka madeeyey tudcuyadii ku jiray midkood ayuu kaga cawday waayeelka mooye in sidiisa nin u da'yar aan dan laga lahayn دقنا لورد يعني وحويلي قال كودريب نمو يهاي هدو دقن كوين هذا كرو والدني ما دي دقسده ولا دلتين إن عويل دقن ما لو عسين يعني سكت داي والدني ماذا أغيي لغو معموسة وحاسد عن سوشي يغيي لبايا وهي أرقني ماذا بدأنا سديتن سقاشنقو أيو باركة كتارة أبو أنا وذهب الميرانة أيو لسو سايريو لسو سنشارة قيل إيه دادك اللوكة لسالي تدي أيو حكفر دي تدي مركاس بحسوسين يحي قال إيه وويناء لغو نغيئيو حيالكي كأبو رمي آران لغو نالوضي يا أباش لغو هوب تيبا بوسو توقي إسلوك رقع الميرانة أيو وحبادن كوقيهي مركز بو مرين كرا حلية دا روابب كالقوغة أما كوة ضيطة لفران كرايو بهي مدع يحوروه كو براران يميرها أي كو بسان باسان أيو كرا يقان دادك أيو كرا برتايو إن أي أولا يكاتبا تاريخ لدقان كيس أيو أورا هيا مركز باطول أدواء يميد كفوغابا وحلقة ويدين كرا أراد وحي دبتو ينبض وحي ترتو أيو دون ضرورا مركز بو لبضا با كتالين كرا قوان تاس او نرشا كبير صدي يواي عالق نمضو بوحي او رقع لحرسيان ده قناشو يين دعلو ينكر لسو قد بونا ده او لب او قفر صدو انت آنو قوان كقادم او ده ايرت ايا فريد لغو شيغاي ان او رقع لغو اركا دف ايا فرقو دون باي احان تستي عالق دوح قبياجي لورنتي لي ايا تير كير جي يقيل اساق ايا قولدي اسا لغا قادي نونكي قادي مركو دول تقينا wuxuu ka hortiriyay gabay arinta ku saabsan oo uu ku taxay 14 qodob kuwaas oo sidoo islaaha ku garsiinaya in geera loo soo noqo markaas uu ku bilaabay tuduc uu ku dhalinayo dhalinyaro maraha ku dadaaleysay in aan geela loo celin isla tuducaas qayb ka mid ahna odayada ayuu ku guubaabinaya kurayada uu fureys ku waarayo in taladooda aysan dhagaha u jalbin maamali ahayd labaatan shil intuu geedka booda ayuu tala ka booda isaga oo maanka ku haya ayuu gabaygii ku bilaabay 14 haro wada gudha ah geela igu siiya ninku yari garaadkiis ba ayuu waa gafaa taroe garku haduu san marin ee bahay gabi ka sii xooliye waa yeel guddoonsaday tashiga waa gurguriyaaye guumaysku wuxuu soo baxsaa tii garaada ahe hal gabaday من أم باقرته قيلة يوسية سببها أضيادة اللوغو إركان تيري كدبنا أي معموس كددوينها كم متيسان تيرين تربحين تأيا وقويني وهي أرقنا مدي أي نرشا كهيرين أي كوية شين أود أي تراحبون ذاتك كسين كران وحي كترين تيرين وحوال بقو نرشا كسابسان سيد القوركا dagaalaynta xoolaha xidiidka qoyska xidiidka taralka iyo wixii soo raaca markaas ma cidii ay arin soo food saartaaba iyaga ula tagi jirtay allah uu naxariistay abdigaahir oo ahaa maasiyahan caana ayaa gabayadiisa midkood jeer wuxuu ku sheegay ninkii guurmaaga inta aanu qabilto oran sidaanu talada odayada uga maarmi karin haduu ka maaran isiraadana siduu meel xille ugu dhici karo wuxuu yiri marka horeba guur waa milgiyo maasi kara waaye ragga qaarse uma meel dayee wa iska mehershaaye haddaan lala mushaawirin tolkaa adiga oo maad leh oo lagama maarmee tashiga odaya loo meerin ninkii keligii maalootiyaa meel xun wa u harise dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka yeydu maanta halkaa haydoo joogo waa 7 soo aadan iyo ku kale haduu eebaydmo
وهجاج نجستيال أحمد فارح علي إذا شاهد بوماتي وحين لسعتين يبرامج كي نقل كي يهدها وعاد كل سعتين في ويا واشنطن وحين نجستيال كوسي سقينا قبل قبدي إذا عدي نقلب نمو كورنتاينا قبل قبين عن عشي إبراهيم آدم أو استوديو يجوه لسان كعت صد قطب يلا بكم إذا ورك دون كوجوينا خشى
ما هتسند عبد الحكيم ورك لجاه لا يقبل كهيران أي شيء إن كوحه بيسن أي مانتا كأف دوب طي ميل قياس تمن كيلومتر أجرت مجال ذا بلد وين شقالة كترسن أورك dhaqaatirta xanaanada xoolaha gobolada dhexe iyo nin darawal u ahaa midowga Yurubna waxa uu sheegay inay soo ururiyeen lacag dhan 80 milyan oo euro oo loogu talagalay gargaarka bini'aadminimo ee abaaraha ka jira dalka Soomaaliya loogu talagalay dalad ay ku jiraan urro gargaar oo reer galbeed ah ayaa 100 qof gaarsiisay tirada dadkii ku dhintay weerar kiimiko loo adeegsaday oo ka dhacay magaalada Khan Sheikhoun ee xarunta gobolka Idlib ee dalka Syria
Ashi Ibrahim Aadan aad bay u mahadsan tahay dhageystayaal haatan haday aanu jaleecno dhinacyada heesaha waa heesta rugta nolosha oo ay si wada jira ama talantaal iyo codkooga ay ugu qaadi doonaan awala aadan iyo waliba hodan Cabdiraxmaan
rugta nolosha waa guure rahmakaale ko hayga roodine rahmay kale surulayo kamaradine roble way kan rabtanala shuwa gure roble kale sayadi chaayki وعجيب تلقى عكيو ريحان وطوري نفط الراحة ليلي مجدان سقيا
وبحرابك طهيري يا الرامات يدو ذورو وطن على كلامها روح أدوك ومرنتاي سيلا الغوري عم
Bone, it's a love, Rakiba, my cable.
Allah, yes, it has a way. A beam, a deed in here. Where I just can't adore to.
Dayaha, Urone, it's a love, Rakiba, my cable.
dadka macaan ee awala aadan iyo hodan Cabdiraxmaan ayaan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan idaacaddi galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA intan markala kulmayno waxaan aniga iyo Cabdixakeen iyo guud ahaan saaxiibada kale ee VOA idinka tageyna sidaas iyo nabadgelyo
Ambe lay da rahay, kubar wa qatalo, la
lagu baahireebay raallidii deeqdiyo reerka hayd iska